17-րդ. Փնտրում են Արամիսին, իսկ գտնում են միայն բազենին։ Աթոսի մեկնելու պահից, երբ Նաբլեզուայի աչքի առաջ ուղևորվեց Փարիս տանող ճանապարով, դեռ երկու ժամ էլ չէր անցել, երբ տան դարպասի մոտ կանգ առավ մի հեծյալ, հիանալի, խայտախարիվ ձիու վրա, և հնչեղ հեյով ձայն տվեց ձիապանների, որոնք այգեպանի հետ խմբվել էին զանազան նորությունների մշտական մատակարար Բլեզուայի շուրջը։ Լսելով լավ ծանոթ ձայնը, Բլեզուան ետ նայեց և բացականչեց.
«Պարոն Դարտանյանն է, շուտ վազեք, բացեք դարպասը»։
Յոթուտ մարդ նետվեցին դեպի ցանկապատը, և արագորեն, ասես դարպասը փետուրի պես թեթև լիներ, բացեցին։ Բոլորը խոնար գլուխ տվին Դարտանյանին, գիտենալով, որ կոմսը առանձնապես սիրալիր է ընդունում այդ ընկերոջը, իսկ այդպիսի բաները ծառաները միշտ էլ նկատում են։ «Դե», սիրալիր ժպիտով ասաց Դարտանյանը, ձիուտ ցած-ցածկելու համար կանգնելով ասպանդակներին։ «Որտեղ է իմ թանկագին կոմսը»։
«Ախ, պարոն, ինչպիսի անհաջողություն», պատասխանեց Բլեզուան։ «Եվ որքան կվշտանա կոմսը, երբ իմանա, որ դուք եկել էիք»։ «Կոմսը դեպքերի բերումով մի երկու ժամ առաջ մեկնեց»։
Այդ տեղեկությունը չշփոթեցրեց Դարտանյանին։
«Ոչինչ», ասաց նա։ «Ես տեսնում եմ, որ դու մինչև հիմա խոսում ես ամենամաքուր ֆրանսերենով. ես կսպասեմ քո տիրոշ վերադարձին, իսկ այդ ընթացքում դու ինձ քերականության և պերճախոսության դաս կտաս»։
«Դա լինելիք բան չէ, պարոն», առարկեց Բլեզուան։ «Դուք ստիպված կլինեք շատ երկար սպասել»։
«Նա այսօր չի վերադառնա»։
«Ոչ վաղը, ոչ մյուս օրը. կոմսը հեռավոր ճամփորդության է մեկնել»։
«Ճամփորդության»,»
զարմանքով կրկնեց Դարտանյանը։
«Ինչ ես բարբաճում»։
«Դա բացարձակ ճշմարտություն է, պարոն. կոմսն ինձ հանձնարարեց տան հսկողությունը և ավելացրեց. բոլորին պատասխանիր, որ ես մեկնել եմ Փարիս»։
«Ա, նա Փարիզ է մեկնել»,
բացականչեց Դարտանյանը։ «Այդքան ինձ բավական է. դրանից էլ պետք է սկսեիր շատ ախոս. նա մի երկու ժամ առաջ է մեկնել»։
«Ճիշտ այդպես»։
«Ես արագ կհասնեմ նրան»։ «Նա մենակ է»։
«Ոչ, պարոն»։
«Իսկ ով կա հետը»։
«Ինչ-որ ազնվական, որին ես չեմ ճանաչում. մեկ էլ մի ծերունի և մեր Գրիմոն»։
«Նրանք չեն կարող այնպես սլանալ, ինչպես ես»։ «Մնաս բարով, շտապում եմ»։
«Չէիք կամենա ուն կնդրել ինձ, պարոն»,»
ասաց Բլեզուան, զիուսան ձբռնելով։
«Թերևս եթե վերջ տաս ճոռոմաբանությանդ և ավելի արագ խոսես»։
«Խնդրեմ, պարոն»։ «Ինձ թվում է, թե կոմսը հենց այնպես, դիտմամբ ասաց Փարիզ բառը»։
«Ահա»,»
մտածմունքի մեջ ընկնելով զոր տվեց Դարտանյանը։
«Այո, պարոն, ես համոզված եմ, որ կոմսը Փարիզ չի մեկնել. ես պատրաստ եմ երդվել, որ այդպես է»։
«Ի՞նչն է քեզ ստիպում այդպես մտածել»։
«Բանն այն է, որ պարոն Գրիմոն միշտ գիտի, թե մեր տերն ուր է ուղևորվում, և նա խոստացել էր ինձ առաջիկայում, հենց որ մեկնեմ Փարիզ, մի քիչ փող վերցնել ինձնից, կնոջս անցնելու համար»։
«Այ թե ինչ, դու կին ունես»։
«Կինս ինձ հետ էր, բայց մեր տերը գտավ, որ նա չափազանց շատ է խոսում, և ես նրան ուղարկեցի Փարիզ»։ «Մեկ-մեկ դանեղություն է պատճառում ինձ, բայց երբեմն նույնիսկ հաճելի է»։
«Ես հասկանում եմ, սակայն խոսքդ վերջացրու»։
«Ուրեմն դու չես կարծում, որ կոմսը մեկնած լինի Փարիզ»։ «Ոչ, պարոն, որովհետև դա կնշանակեր, որ Գրիմոն չի կատարել իր խոսքը, դրժել է երդումը, իսկ դա անհնարին բան է»։
«Դա անհնարին բան է»,»
անարջանքով, բայց անխախտ վստահությամբ կրկնեց Դարտանյանը։
«Լավ, իմ բարի Բլեզուա, շնորհակալ եմ քեզնից»։
Բլեզուան գլուխ տվեց։
«Լսիր, Բլեզուա, դու գիտես, որ ես հետաքրքրասեր չեմ, բայց ես անպայման պետք է տեսնեմ քո տիրոջը»։ «Չես կարող արդյոք գոնե ակնարկել»։ «Չէ, որ դու այնքան լավ ես խոսում»։
«Մի բառ ասա, մնացածը ես կհասկանամ»։ Պատվովս եմ երդվում, պարոն, չեմ կարող. Ես ամենևին չգիտեմ, թե ուր է գնացել կոմսը. Դռների մոտ ականջ դնելու սովորություն չունեմ. Մեզ մոտ դա խստիվ արգելված է.
Աղ, բարեկամս, պատասխանեց Դարտանյանը. Ինչ բաց սկիզբ է ինձ համար. Գոնե գիտես, թե երբ է վերադառնալու կոմսը?
Այդ էլ չգիտեմ.
Միտդ բերբլեզուա, չի գործադրիր.
Դուք չեք հավատում իմ անկեղծությանը.
Դուք զգայացունց վիրավորում եք ինձ.
Գրողը տանի սրավոս կեսոց լեզուն, փնթփնթաց Դարտանյանը. Ավելի լավ կլիներ մի պարզամիտ կեղճուկի հանդիպեի. Նա ինձ կասեր պետք եղածը.
Մնաս բարով.
Պատիվ ունեմ, պարոն, ամենայն խոնարհությամբ գլուխ տալու ձեզ.
Գլուխս տարար, մտածեց Դարտանյանը. Ինչ անտանելի շատախոսն ես.
Նա վերջին անգամ նայեց կարմիր տանը. Ձին շրջեց և ճանապարհ ընկավ անհոգ մարդու տեսքով. Տան ցանկապատը ետևում թողնելով, բոլոր կողմնակի հայացքներից աննկատ, նա ծանր հոգոց անեց և ասաց.
Քննարկենք դրությունը.
Մի թե Աթոսը տանն էր.
Ոչ.
Այդ բոլոր անբանները, որ ձեռքները ծալած կանգնել էին բակի կենտրոնում, խենթի պես կվազբզեին, եթե տերը տեսնելու լիներ նրանց.
Աթոսը ճամփորդում է?
Դա խելքից վեր է.
Նա անսահման սիրում է խորհրդավորությունը. Ընդհանուր առմամբ ինձ պետք է ոչ այդպիսի մարդ. Ինձ հարկավոր է խորամանկ համբերատար խելք. Իմ հերոսն ապրում է Մելյունում, ծանոթ եկեղեցական տանը.
45 լյո, 4 և կես օր.
Դե ինչ արած, եղանակը հիանալի է և ես ազատ եմ.
Կլանենք այդ տարածությունը.
Եվ նա վարգով արշավեց Փարիզ տանող ճանապարով. 4 օր անց Դարտանյանը, ինչպես մտքում դրել էր, ժամանեց Մելյուն. Դարտանյանը սովորություն ուներ ոչ մեկի ճանապարհը չհարցնելու. Նա միշտ վստահում էր իր խորաթափանցությանը, որը երբեք չէր խափում նրան. Իր երեսնամյա փորձին և շենքերի արտաքին տեսքից ու մարդկանց դեմքերից կռահելու հին սովորությանը. Մելյունում Դարտանյանն իսկույն գտավ եկեղեցական տունը, աղյուսե գեղեցիկ, սվաղված մի շենք. Խաղողի որդերը պատատվում էին խողովակներնի վեր, իսկ կտուրին երևում էր քարե սրբատ աշխաչը. Տան առաջին հարկում տեղավորված սրահի ձայներ էին լսվում, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գվվոց, որը նման էր մոր թևի տակ բնում նստած ճտերի ծվծվոցի. Ձայներից մեկը բարձրաձայն անվանում էր այբուբենի տառերը. Մյուսը, թավ ու երգեցիկ, նախատում էր անկարգներին և ուղղում էր աշակերտների սխալները. Դարտանյանը ճանաչեց այդ ձայնը. Եվ քանի որ լուսամուտը բաց էր, նա կռացավ, մի կողմ քաշեց խաղողի տերևները ու ձայն տվեց.
«Բազեն! Սիրելի Բազեն! Բարև!»
Տափակ դեմքով, կաթոլիկ հոգևորականի նմանվելու համար կարճ կտրած սպիտակ մազերով ու գլխին սև թավշյա թասակ դրած կարճահասակ հաստլիկը, Դարտանյանի ձայնը լսելով, վեր կացավ. Ի դեպ ոչ թե վեր կացավ, այլ ավելի ճիշտ վեր ցածկեց, ցած գցելով աթոռակը. Աշակերտները նետվեցին այն բարձրացնելու և ճակատամարտի բռնվեցին, որը չէր զիջում Պարոկլեսի մարմինը տրոյացիներից խլելու համար հույների սկսած ճակատամարտին. Այբենարանն ու քանոնը նույնպես ցած ընկան բազենի ձեռքից.
«Դուք այստեղ եք»,
բացականչեց նա։
«Դուք եք պարոն Դարտանյան»։
«Այո, այդ ես եմ»։
«Որտեղ է Արամիսը»։
«Այսինքն, Շվալիե Դերբլեն»։
Էլի սխալվեցի»։
«Որտեղ է ապրում պարոն գլխավոր փոխերեցը»։
«Պարոն»,»
արժանապատվության պատասխանեց Բազենը,
«նորին սրբազնությունը իր թեմում է»։
«Ինչպես»,»
ասաց Դարտանյանը.
«Ուրեմն նա եպիսկոպոս է»։
«Դուք որտեղից եք հայտնվել, որ չգիտեք այդ մասին»,»
բավական անհարգալի ձևով նրա խոսքը կտրեց Բազենը.
«Սիրելի Բազեն, մենք հեթանոսներս, զինվորական մարդիկ, միայն այն ենք իմանում, երբ որևէ մեկին դարձնում են գնդապետ, գեներալ կամ էլ ֆելդմարշալ. Իսկ եպիսկոպոսների և պապի մասին գրողը տանի, տեղեկությունները մեզ հասնում են միայն այն ժամանակ, երբ աշխարի 3/4-ը գիտի այդ մասին։
Աչքերը չռելով ասաց Բազենը.
Մի փչացրեք իմ երեխաներին, որոնց ես ճանում եմ բարի վարք ու բարքներ շնչել։
Երեխաներն իսկապես զննում էին Դարտանյանին և հիանում նրա ձիով, երկար սուսերով, խթաններով ու ռազմաշունչ տեսքով։ Նրանց հատկապես զարմացնում էր Դարտանյանի բարձր ձայնը, և երբ նա արտասանեց իր սիրած բառը, ամբողջ դպրոցը հրհրալով, ղժալով ու դոբդոփելով գոչեց.
«Գրողը տանի»։
Հրացանակիրը քմծից աղտվեց, իսկ ձեր ուսուցիչը լիովին կորցրեց գլուխը։
«Դուք լռելու եք, թե ոչ, անպիտաններ»,
բղավեց նա։
«Ախ, պարոն Դարտանյան, ահա դուք եկաք և մնաք բարով իմ բարի վարք ու բարք. Ինչպես միշտ, ձեզ հետ գալիս է անկարգությունը. ուղղակի բաբելոնյան խառնաշփոթություն է. Ախ, ինչ անտանելի լակոտներ են»։
Հարգարժան Բազենը սկսեց աջուձախ ապտակներ բաժանել, որոնցից նրա աշակերտները սկսեցին ավելի բարձր գոռալ, միայն թե այլ ձայներով։
«Իսկ որտեղ է Արամիսի թեմը»,
հարցրեց Դարտանյանը։
«Նորին սրբազնություն Ռենեն եպիսկոպոս է կարգված Վան քաղաքում»։
«Այդտեղ ո՞վ է հաջողացրել նրա համար»։
«Մեր հարևանը, ֆինանսների սուպերինտենդանտը»։
«Ով, պարոն Ֆուկեն»։
«Իհարկե նա»։
«Ուրեմն Արամիսը նրա մերձավորներից է»։
«Պարոն եպիսկոպոսը ամեն կիրակի քարոզում էր պարոն սուպերինտենդանտի մատուռում, Ոյում, և հետո նրանք միասին որսի էին գնում»։
«Այ թե ինչ»։
«Եվ պարոն եպիսկոպոսը հաճախ իր խրատների, այսինքն ես ուզում էի ասել իր քարոզների վրա աշխատում էր սուպերինտենդանտի հետ»։
«Ինչ է, նա ոտանավորներով է քարոզ ասում»։
«Այդ հարգարժան եպիսկոպոսը»։ «Պարոն, մի ծաղրեք կրոնը, աստծո սիրուն»։
«Լավ, Բազեն, լավ»։ «Ուրեմն Արամիսը վաննում է»։
«Վաննում է, Բրետանում»։
«Դու ծածկամիտն ես, Բազեն, և ճիշտ չես ասում»։
«Բայց պարոն, չէ որ քահանայական տունը դատարկ է»։
«Նա իրավացի է»,  ասաց Դարտանյանը, մի հայացք ձգելով տան վրա, որի տեսքից արդեն երևում էր, որ տերը բացակայում է։
«Բայց մոնսենյորը պետք է գրած լիներ ձեզ իր ձեռնադրման մասին»։
«Իսկ նա վաղուց է ձեռնադրվել»։
«Արդեն մեկ ամիս է»։
«Ուրեմն շատ ժամանակ չի անցել»։ «Ես դեռ չէի կարող պետ գալ Արամիսին»։ «Իսկ ինչու դու նրա հետ չես մեկնել, Բազեն»։
«Չի կարելի, պարոն, ես այստեղ գործ ունեմ»։
«Այդ Բուբենը»։
«Եվ իմ ծխականները»։
«Ինչպես, դու խոստովանահայր ես»։
«Գրեթե, այդ է իմ կոչումը»։
«Իսկ դու անցել ես նախնական աստիճանները»։
«Օհ»,
ինքնահավան պատասխանեց Բազենը։
«Հիմա, երբ իմ տերը եպիսկոպոս է կարգված, ես դրա անհրաժեշտությունը չունեմ»։
Եվ նա ինքնագոհ շփեց ձեռքերը։ «Միանգամայն պարզ է», մտածեց Դարտանյանը, «որ այս մարդու հետ ոչինչ չես անի»։
«Կարգադրիր, որ ինձ ուտելիք տան, Բազեն»։
«Հաճույքով, պարոն»։
«Ճուտ, արգանակ և մի շիշ գինի»։
«Այսօր շաբաթ է, պասոր է»,
նկատեց Բազենը։
«Ինձ թույլատրված է»,
առարկեց Դարտանյանը։ Բազենը կասկածանքով նայեց նրան։
«Ախ, դու երեսպաշտ»,
գոռաց Դարտանյանը։ «Ուրեմն դու Արամիսից առան, հույս ունես չարագործություններ անելու իրավունք ստանալ առանց նախնական աստիճաններն անցնելու. իսկ ինձ նրան կերոջը չի թույլատրվում նույնիսկ ուտիս վակերակուր ուտել շաբաթորով»։
«Բազեն, ինձ հետ սիրալ իր եղիր, թե չէ աստված վկա, ես կգանգատվեմ թագավորին, և դու ընդմիշտ կզրկվես խոստովանություն ընդունելու իրավունքից»։ «Դու գիտես, որ եպիսկոպոսներին թագավորն է հաստատում»։
«Թագավորն իմ կողմն է, ուրեմն ես ձեզանից ուժեղ եմ»։
Բազենը երկիմաստ ժպտաց։
«Օ, իսկ պարոն սուպերինտենդանտը մեր կողմն է»։
Ուրեմն դու թագավորին բանի տեղ չես դնում?
Բազենը ոչինչ չպատասխանեց, բայց նրա ժպիտը բավական պերճախոս էր։
«Եկընթրենք», ասաց Դարտանյանը, «շուտով ժամը 7-ն է»։
Բազենը մոտ կանչեց ավակ աշակերտին և կարգադրեց գնալ խոհարարուհու մոտ։ Մինչև ընթրիքը կբերեին, Դարտանյանը զբաղվեց տունը դիտելով։
«Դե, պարոն եպիսկոպոս այնքան էլ լավ չի ապրում»,
արհամարանքով ասաց նա։
«Նավոյում դղյակ ունի»,
ասաց Բազենը,
«որը երևի Լուվրից պակաս չէ»։
Հեգնանքով հարցրեց հրացանակիրը։
«Այն անհամեմատ ավելի լավն է»,
սառնասրտորեն պատասխանեց Բազենը։
«Այ թե ինչ»,
ծոր տվեց Դարտանյանը։ Թերևս նա կսկսեր վիճել, ապացուցելով Լուվրի առավելությունը, սակայն այդ պահին նկատեց, որ իր ձին դեռ կանգնած է դարպասի մոտ կապած։
«Գրողը տանի»,
ասաց նա։ «Դե շուտ, կարգադրիր, որ հոգ տանեն ձիուս մասին. Կոտերը հավանաբար այդպիսի ձի չունի»։ Բազենը խետ-խետ նայեց ձիուն և պատասխանեց.
«Պարոն սուպերինտենդանտը մեզ ընծայել է 4 ձի իր ախորից, և նրանցից ամեն մեկն արժե 4 այնպիսի ձի, ինչպիսին ձերն է»։
Դարտանյանի դեմքը կասկարմիր կտրեց։ Նրա ձեռքերը քոր եկան։ Նա նայեց Բազենի գլխին, մտորելով, թե որ կողմից հասցնի բռունցքի հարվածը։ Բայց այդ պորտկումը նույն պահին մարեց, Դարտանյանը խաղաղվեց ու քմծիծաղ տվեց։
«Գրողը տանի, ես լավ արեցի, որ թողեցի թագավորական ծառայությունը»։
«Իսկ ասա խնդրեմ, սիրելի Բազեն, քանի հրացանակիր ունի պարոն սուպերինտենդանտը»։
«Իր ունեցած փողով նա կառնի բոլորին, ինչքան հրացանակիր կա ամբողջ Ֆրանսիայում»,
պատասխանեց Բազենը, գիրքը փակելով և աշակերտներին քանոնի հարվածներով դուրս քշելով սրահից։
«Գրողը տանի»,
վերջին անգամ ասաց Դարտանյանը։ Հենց այդ ժամանակ նրան զեկուցեցին, որ ընթրիքը պատրաստ է։ Նա գնաց խոհարարուհու ետևից, որ նուղեկցեց նրան ճաշասենյակ, որտեղ սեղան էր սարքված։ Դարտանյանը սեղան նստեց և վճռականորեն գրոհի ենթարկեց տապակած ճուտը։
«Ինձ թվում է»,
մտածում էր նա, ատամները մխրճելով ճտի մեջ, որին հավանաբար մոռացել էին կերակրել, «որ ես իզուր ժամանակին ծառայության չանցա այդ պարոնի մոտ. սուպերինտենդանտը ըստ երևույթին զորեղ մեծատոհմիկ է.
իրավի, արքունիքում ապրելով, մենք ամենևին ոչինչ չգիտենք. արևի ճառագայթները չեն թողնում, որ տեսնենք մեծ աստղերը. իսկ դրանք նույնպիսի արևներ են, միայն թե մի քիչ ավելի հեռու են երկրից. ահա և ամբողջ տարբերությունը»։
Դարտանյանը սիրում էր իր հաճույքի և շահի համար խոսեցնել մարդկանց այնպիսի հարցերի շուրջ, որոնք հետաքրքրում էին իրեն։ Այդ պատճառով էլ նա սկսեց ամեն կերպ բզբզել Բազենին, սակայն ապարդյուն։ Բազենից, որ իրեն շատ զգույշ էր պահում, ոչինչ չհաջողվեց դուրս քաշել, բացի միապաղաղ և չափազանցված գովեստներից, ֆինանսների սուպերինտենդանտի հասցեին։ Սրտնեղությունից Դարտանյանն ընթրիքն ավարտելուն պես խնդրեց ցույց տալ իր օթևանը։ Բազենը Դարտանյանին առաջնորդեց մի անհրապույր սենյակ, որտեղ նա մի գարշելի անկողին տեսավ, սակայն հրացանակիրը պահանջկոտ չէր։ Բազենը հայտնեց նրան, որ Արամիսը մյուս սենյակների բանալիները իր հետ է տարել։ Դա ամենևին չզարմացրեց Դարտանյանին, որովհետև նա գիտեր, որ Արամիսը հաճախ այնպիսի բաներ է պահում իր մոտ, որոնք ոչ ոք չպետք է տեսնի։ Այդ պատճառով էլ Դարտանյանը նույնքան վճռականորեն գրոհեց կոշտ անկողինը, ինչպես մինչ այդ գրոհել էր կոշտ ճուտը։ Նրա քնելու ցանկությունն ավելի պակաս չէր, քան մինչ այդ ուտելու ցանկությունը։ Դրա համար էլ նա նույնքան արագ քնեց, որքան արագ կծոտել էր ճտի ոսկրիկները։ Պաշտոնաթող լինելուց հետո Դարտանյանն իրեն խոսք էր տվել, որ պիտի քնի նույնքան խորը, որքան զգոն էր քնում նախկինում։ Թեև այդ խոստումը նա տվել էր իրեն իսրտե և անվերապահորեն կատարելու հաստատ մտադրությամբ, սակայն կեսգիշերը քիչ անց կարքերի դղրդոցը և ձիերի դոբդոբյունը արթնացրին նրան։ Նրա սենյակը հանկարծ լուսավորվեց։ Նա շապկանց վեր ցատկեց անկողնուց և վազեց դեպի լուսամուտը։
«Մի՞թե թագավորը որոշել է վերադառնալ»,
մտածեց նա, աչքերը տրորելով։ այսպիսի շքախումբ կարող է ուղեկցել միայն թագավորին։
«Գեցե, պարոն սուպերինտենդանտը»։
Առաջին հարկի լուսամուտից գոռում էր, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ոռնում էր ինչ-որ մեկը։ Դարտանյանը ճանաչեց Բազենի ձայնը։ Բազենը ճչում էր ամբողջ ուժով, մի ձեռքով թափարելով թաշկինակը, մյուսում մոմը բռնած։ Առաջին կարեթի լուսամուտում Դարտանյանի աչքին միակնթարթ երևաց ու անհետացավ փայլուն մեծատոհմիկի պատկերը։ Նույն պահին կարեթում նստածները բարձր քրքջացին, հավանաբար Բազենի տարօրինակ կերպարանքի վրա։ Շքախումբը նույնպես ծիծաղում էր։
«Ես պետք է գլխի ընկնեի, որ սա թագավորը չէ», ասաց Դարտանյանը։ «Երբ անցնում է նորին մեծությունը, ոչ ոք այսպես սրտե չի ծիծաղում»։
«Հեյ, Բազեն»,
ձայն տվեց նա իր հարևանին, որը լուսամուտից դուրս էր կախվել, ավելի երկար ժամանակ կարեթը տեսնելու համար։
«Ասա ինձ, ով է այս մարդը»։
«Պարոն Ֆուկեն»,
հանդիսավորությամբ պատասխանեց Բազենը։
«Իսկ այս բոլոր մարդիկ»։
«Պարոն Ֆուկեի արքունիքն է»։
«Ահա»,
մրթմրթաց Դարտանյանը։
«Ինչ կասեր Մազարինին, եթե լսեր»։
Եվ նա նորից պառկեց, մտազբաղ, ինքն իրեն հարց տալով, թե ինչպես է պատահում, որ Արամիսին միշտ հովանավորում է թագավորության ամենազորեղ մեծատոհմիկը։
«Միթե նա ինձնից բախտավոր է, թե ես նրանից հիմար եմ»։
«Էհ»։
Իմաստնացած Դարտանյանը հիմա իր ամեն մի միտքը ու ֆրազը ավարտում էր «էհ» բառով։ Առաջ նա ասում էր «գրողը տանի», որը նման էր խթանների հարվածի, հիմա նա ծերացել էր և շշնջում էր միայն փիլիսոփայական «էհը», որը սանձ էր բոլոր կրքերի համար։